Ассалауму алейкум, ардақты тыңдарман, Азаттық радиосын хабарларын бастаймыз. Бұл жолғы бір сағаттық бағдарламамызды тікелей эфир толқынында жүргізуші Нұрлытай Үркімбай. Енді осы уақыт аралығында қандай хабарлардың назарларыңызға ұсынылатынына тоқталып өтсем. Атап айтқанда, үстіміздегі жылы Қазақстанда жастар саясаты бағдарламасына республикалық бюджеттен бөлінетін қаржы азайды. Сондай-ақ Алматыда ОБСЕ-нің конференциясы өтті. Және оппозициялық журналист Гүлжанат Шонабай Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 164-ші бабы бойынша жауапқа тартылмақшы. Осы және өзге де хабарларды бізбен бірге тыңдап азаттықтан табылыңыз. Енді назарларыңызға соңғы жаңалықтарды ұсынамыз, онымен өздеріңізді әріптесім Саида Бабамқожа таныстырады.
Астанада ғаламдық қауіпсіздікке арналған халықаралық конференция өтті. Онда лаңкестік пен есірткі саудасы және тағы басқа проблемалармен күрес мәселесі талқыланды. Жиында сондай-ақ ғаламдық қаржы дағдарысы да қаралды. Сонымен қатар Астанада Азиядағы ынтымақтастық диалогына қатысушы елдердің сыртқы істер министрлерінің кеңесі өтті. Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы Өзбекстанды қамаудағы тәуелсіз журналисті босатуға шақырды. Салиджон Абдрахманов есірткімен айналысу деген айыптар бойынша өткен аптада 10 жылға бас бостандығынан айырылған болатын. Аталмыш ұйымның баспасөз еркіндігі бойынша өкілі Миклош Харашти өзбек билігін жасанды айыптарды қолданып, журналисті түрмеге жапты деп айыптайды. Үкіметтің өткір сыншысы Абдрахманов интернеттегі тәуелсіз өзбек ақпарат парақшасында және Азат Еуропа Азаттық радиосында жұмыс істеген. Әзірбайжандағы президент сайлауын қадағалаған халықаралық бақылаушылардың айтуынша, сайлау демократиялық принциптерге сай келмеген. Елдің орталық сайлау комиссиясы қазіргі президент Ильхам Алиев 90% дауыс жинап жеңіске жетті деп хабарлады. Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы жетекшілігіндегі бақылаушылар Әзірбайжандағы сайлауда айтарлықтай алға басушылықтар болды, бірақ ол халықаралық стандарттарға толығымен сәйкес келмеді деп мәлімдеді. Елдегі 6 оппозициялық партия сайлау әділ өтпейді деп оған байкот жариялаған болатын. Еуропа одағы мен ақш басшылары осы аптаның соңында кездесіп, халықаралық қаржы жүйесін реформалау жөніндегі дүниежүзілік конференцияға қатысты жоспарды талқылайтын болады. Бұл хабар Брюссельдегі еуроодақ жетекшілерінің 2 күндік басқосуының аяғында жарияланды. Еуропа одағы сондай-ақ Ресей мен арадағы жаңа әріптестік келісіміне қатысты келіссөзді қайта бастау мәселесін кейінге қалдырды. Осыған байланысты шешім қараша айының 10-да өтетін еуроодақ сыртқы істер министрлерінің кезекті жиынында жасалатын болады. Сәрсенбіде басталған бұл саммитте еуроодақ басшылары әлемдік қаржы жүйесін мұқият зерттеуге шақырды. Франция президенті Николя Саркозидің мәлімдеуінше, еуроодаққа мүше 27 мемлекеттің барлығы тығырыққа тірелген банктерді құтқару шараларын қолдап отыр. Ал сегіздік тобы ғаламдық қаржы дағдарысына бағытталған саммитін таяу арада өткізетіндіктерін хабарлады. Бұл топқа өнеркәсібі дамыған елдер ақш, Британия, Франция, Италия, Германия, Канада, Жапония және Ресей мемлекеттері мүше болып табылады. Украина премьер-министрі Юлия Тимошенконың мәлімдеуінше, халықаралық валюта қоры Украинаның қаржы жүйесін тұрақтандыру үшін шамамен 14 миллиард доллар көлеміндегі қаржыны қарызға беруді қарастыруда. Бірақ ол үшін Украина кезектен тыс парламент сайлауын өткізбеуі керек. Бұл туралы Тимошенко халықаралық қаржы қорының өкілдері Киевке келген соң айтты. Тимошенконың мәлімдемесіне байланысты бұл қордың баспасөз хатшысы пікір айтудан бас тартты. Президент Виктор Ющенко кезектен тыс парламент сайлауын 1990 айына белгілеген болатын, бірақ Тимошенко ондай сайлау өткізуге ақша жоқ дейді. Ақш президенттігінен үміткерлер демократ Барак Обама мен республикалық Джон Маккейнің үшінші пікір сайысы өтті. Қараша айындағы президент сайлауы алдында ұйымдастырылып отырған олардың бұл соңғы пікір сайысы экономика тақырыбына арналды. Обаманың айтуынша, ақш экономикасы ұзақ мерзімді қиындықтарға тап болуда. Ал Маккейн қазіргі дағдарысты шешу үшін ең алдымен қозғалмайтын мүлік нарығы тұрақтандырылуы тиіс деп мәлімдеді. Бұл екі үміткер де бір-бірінің сайлау алды науқандарын сынады. Ауғанстанның оңтүстігіндегі Хелмонд өлкесінде орын алған жарылыстан бір ағылшын сарбазы қаза тапты. Британия әскерилерінің хабарлауынша 2001 жылдан бері Ауғанстанда мерт болған ағылшын жауынгерлердің саны 121-ге жетті. Техранның ядролық және зымыран бағдарламасына қатысы бар Иран азаматтары мен ұйымдарына енгізілген Австралияның жаңа санкцияларын Вашингтон жылы қабылдады. Сәрсенбі күні Канберра Иранның 20 азаматы мен 18 ұйымына қаржы және виза шектеулерін енгізген болатын, сондай-ақ Иранның Мелли және Садарат банктерінің активтерін тұмшалау жөнінде шешім шығарылды. АҚШ қаржы министрлігінің жоғары лауазымды өкілі Стюарт Леви Иранды одан сайын оқшаулау мақсатында жасаған қадамдары үшін Австралияны мадақтап, басқа елдерді де солай жасауға шақырды. Иран уран байытуын тоқтатудан бас тартқаны үшін Біріккен ұлттар ұйымының бірқатар санкцияларына тап болған еді. Батыс елдері Иран жасырын түрде ядролық бомба жасамақшы деп қауіптенеді. Техран бұл айыптауларды жоққа шығаруда. Осы айдың басында Аль-Кайданың Ирактағы екінші қолбасшысы өлтірілді. Абу Сара деп танылып келген Марокко азаматы Абу Касуарах қазан айының 5-сінде Масул қаласында өлтірілді деп хабарлайды ақша әскерилері. Олардың айтуынша Касуарахтың өлімі бұл лаңкестік ұйымның іс-әрекеттеріне қатты әсер етеді. Пәкістанның солтүстік батысындағы Суат жазығында орналасқан полиция бекетінде бір жанкешті өзін өзі жарып жіберіп, 4 полиция қызметкерін өлтірді. Бұл жарылыстан сондай-ақ 29 адам жараланды. Қауіпсіздік ресмилерінің айтуынша оның алдында бүлікшілер Мингора қаласындағы бұл полиция бекетін атқылаған. Жалпы тамыз айында Аль-Қайда мен Талибан жауынгерлеріне қарсы бағытталған операция басталысымен ақ Пәкістанда қауіпсіздік күштеріне шабуылдар көбейді. Азық-түлік бағасының жоғарылауынан шамамен 1 миллиард адам аш қалып отыр. Бұл туралы дүниежүзілік азық-түлік күніне сәйкес келген Оксфам қайырымдылық тобының баяндамасында айтылған. Соңғы жаңалықтармен өзіңізді мен Саида Бабамғожа таныстырдым.
Азаттық радиосының хабарларын одан әр жалғастырамыз. Бұл жолғы бір сағаттық бағдарламамызды тікелей әуе толқында жүргізуші Нұрлытай Үркімбай. Енді бағдарламамыздың алдағы уақытта әуеге шығатын хабарлар реті төмендегідей болып тұр. Атап айтқанда, үстіміздегі жылы Қазақстанда жастар саясаты бағдарламасына республикалық бюджеттен бөлінетін қаржы азайды. Сондай-ақ Алматыда ОБСЕ-нің конференциясы өтуде. Және журналист Гүлжанат Шонабай Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексіне байланысты жауапқа тартылуда. Осы және өзге де хабарлар назарларыңызға ұсынылады. Азаттықтан алыс қалмаңыз, қадірмен тыңдарман.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу – жаңарған азаттық мұраты.
Енді азаттықтың әуедегі барлық хабарын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өз үндеріңізді қосыңыздар. Бізді интернеттен қазақ және орыс тілдерінде azattiq.org деп табасыздар.
Қадірменді тыңдарман, бұл жолғы бағдарламамызды Қазақстан тақырыбымен бастағанды жөн көріп отырмыз. Атап айтқанда, Азиядағы әріптестік диалогы деп аталатын ұйымға мүше елдердің сыртқы істер министрлерінің 7-ші кеңесі Астанада қазанның 16-сында басталды. Бұл басқосуға Азияның 30-дан аса елдерінен делегаттар келді. Күн тәртібіндегі мәселелер энергетика, азық-түлікпен қамтамасыз ету, көлік қатынасы, қаржы дағдарысы және ақпараттық технологияны дамыту мүмкіндіктерін талқылау болып отыр. Форум барысында сонымен бірге Қазақстан тарапының үйлестіруші болып отырған салалары бойынша шаралар да ұйымдастырылмақшы. Азиядағы әріптестік диалогы ұйымының басты мақсаты барлық салалар бойынша Азия мемлекеттерінің өзара әріптестік қарым-қатынасын дамыту, яғни ұлттық мемлекеттер экономикаларын дамыта отырып, кедейлікпен күрес жүргізу, сол арқылы тұрғындардың өмір сүру деңгейін көтеру үшін қолда бар артықшылықтар мен мүмкіндіктерді анықтау болып отыр. Азияның сауда және қаржылық базарын күшейту арқылы бұл құрлықтың әлемдегі бәсекелестік қабілетін арттыру көзделуде. Қазақстан сыртқы істер министрінің орынбасары Нұрлан Ермекбаевтың айтуынша, ұйымның басты мақсаты Азияның беделін көтеру. Демек, Азияның әлемдік деңгейде бір тұтас қауымдастық ретінде көрінуіне күш салу. Азиядағы әріптестік диалогы ұйымына Қазақстан 2003 жылы мүше болған еді. Ұйымның құрамында қазір 27 ел бар. Олар Бангладеш, Бахрейн, Бруней, Бутан, Вьетнам, Үндістан, Индонезия, Иран, Қазақстан, Камбоджа, Қатар, Қытай, Корей Республикасы, Кувейт, Лаос, Малайзия, Монголия, Мьянма, Біріккен Араб Әмірлігі, Оман, Пәкістан, Сингапур, Сауд Арабиясы, Таиланд, Филиппин, Шри-Ланка және Жапония елі. Ұйымды құру туралы алғаш рет 2000 жылдың 42-інде Манилада Азиялық саяси партиялар конференциясында жарияланған болатын. Ұйымның салтанатты ашылуы 2002 жылы Таиландта сыртқы істер министрлерінің басқосуында өткен еді. Азаттық радиосының Қазақстан тақырыбына арналған бағдарламасы шағын құлақтандырудан кейін одан әрі жалғасады. Бізбен бірге болыңыз. Әуе толқынында Азаттық радиосының Қазақстан тақырыбына арналған хабарлар бөлімі. Үстіміздегі жылы жастар саясатын жүзеге асыру бағдарламасына республикалық бюджеттен бөлінетін қаржы көлемі азайды. Осыған байланысты жастар ұйымдарының жетекшілері алаңдаушылық танытып, мәжіліске үндеу жариялады. Ал бір партиялық парламент мәжілісінің депутаты Уәлихан Қалижанұлының ойынша, жастар ұйымдарын билікке жақын партияға біріктіру керек. Бұл туралы толығырақ Астанадағы тілшіміз Бауыржан Шаяхмет айтып береді.
Қазақстан экономикасының дамығанына қарамастан, Қазақстан тұрғындарының үштен бірін құрайтын жастар арасында қылмыскерлер мен есірткіге салынғандар көп дейді бақылаушылар. Осының барлығы жастардың әлеуметтік мәселелерінің шешілмей жатқандығынан дейтін пікір қалыптасқан. Сондықтан қазір жастар ірі саяси проблемаларды емес, алдымен өздерінің әлеуметтік қиыншылықтарын шешіп алмақшы деген пікір бар. Астанадағы Еуразиялық университет шәкірті Еркебұлан Есіркепов осы пікірге қосылып отыр.
Саясат мен өзімнің ойымша ол орындалып жатыр деп ойлаймын. Бірақ енді осы жол ақысы қымбаттаған студенттерге өте қиын болып деп ойлаймын. Осын мысалға ентіде тапсырған ол адамның білімін көрсетпейді, ол тек қана көбінесе баққа байланысты болып келеді. Мысалға бір бала шынында да жақсы біледі, бірақ ол ентіде дұрыс тапсыра алмайды да, оның осылға стипендиялық оқуға түсуге мүмкіндігі болмайды.
Ал Кеңес одағы кезінде Комсомол жастары ұйымында болып, Лениншіл жас газетін басқарған парламент мәжілісінің депутаты Уалихан Қалижанұлының мәліметінше, биыл жастар саясатын жүзеге асыру бағдарламасына республикалық бюджеттен бөлінетін қаржы көлемі 61 миллион теңге. Бұл 2007 жылмен салыстырғанда 10%-ға кем. Білім және ғылым министрлігі 2009 жылға 2 миллиард теңгеден астам қаржыға тапсырыс берген, бірақ бюджеттік комиссия бұл қаржыны қысқартып тастады, дейді депутат Қалижанұлы.
Рас, Қазақстанда жастар туралы заң бар, бірақ ол заң негізінен декларативті. Тек қана мынау студенттерге стипендия төлеуге байланысты, сосын мынау мемлекеттік грантқа түскен студенттердің жол көліктеріне мінуіне каникул кезінде соған жеңілдіктер болса, мысалы білім және ғылым министрлігі үстіміздегі жылғы бюджеттен 2,2 миллиард ақша бөлуді көздеген болатын, бірақ өкінішке орай 597 миллион ғана ақша бөлініп отыр.
Сауалнама жасаған әлеумет танушыларды мемлекеттік жастар саясаты туралы заң баптарының жартысына жуығы орындалмайды деп отыр. Мысалы, мемлекеттік спорттық мекемелерге жастардың жеңілдікпен кіру туралы бабы елеусіз қалған. Ал жастар конгресінің атқарушы директоры Нұрлан Садықов болса, заңның орындалмауына жеңілдіктер тек жергілікті атқару органдарының келісімі мен жасалуы шарт деген екіұштылық себеп деп есептейді.
Расында да бүгінгі күні жаңдай оның орындалып жатқан тармақтарының жаңдай біреулері жаңдай осы студенттерге арналған жеңілдіктер, оның өзін атап өту керек, ол барлық облыстарда емес, ол заңдағы көрсетілгендей ол жергілікті органдардың шешімі бойынша деп қойғанда.
Еуропалық құқық институтының директоры Марат Башимовтың айтуынша, жастар саясаты туралы заң кезінде саясатқа байланысты қабылданған. Кейбір сарапшылардың пікірінше, жастар үлкен күш болғанымен, жан-жақтан ағылып жатқан ақпараттың кесірінен олар белгілі бір топтың қолшоқпарына айналуы мүмкін. Саясаткер Дос Көшімнің айтуынша, оппозицияда жастармен жұмыс істеуін кеңейту керек. Ал бір партиялық парламент мәжілісінің депутаты Уалихан Қалижанұлының ойынша, жастар ұйымдарын билікке жақын партияға біріктіру керек.
Ең алғашқы осы мәселе өзіміздің мына Нұр Отан партиясының жанынан Жас Отан қалыптасты. Бұдан басқа да жас толып жатқан жаңа ұйымдар бар, бірақ ол ұйымдардың барлығының негізгі мақсаттары белгілі бір топтың, белгілі бір жастар аумағының төңірегінде ғана. Менің ойымша болашақта осы жастардың ұйымдары да ірі ұйымға айналу керек деп есептеймін.
Жас Отанмен бірге істейтін жастар конгресінің атқарушы директоры Нұрлан Садықов болса, жастар ұйымдары қазірдің өзінде бірігіп жатыр, дейді.
Тіркелген жастар ұйымдары 700-ден астам. Осы тұста Қазақстан жастар конгресі алдына қойған мақсаты жастар ұйымдарының басын біріктіре отырып, бір бағытта жұмыс ету. Бүгінгі күні Қазақстан жастар конгресі өзінің аясында 250-ден астам жастар ұйымдарының басын біріктіре отыр.
Парламент мәжілісінің депутаты Уалихан Қалижанұлының ойынша, Кеңес одағы кезіндегі комсомол сияқты жастар ұйымдарымен мықты идеология жоғалған соң, жастар қоғамдық өзгерістерге аз араласатын болды. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шаяхмет.
Азаттықтың әуе толқынына шыққан барлық хабарлардың мәтінін сіздер кез келген уақытта интернеттен тауып оқуларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салсақ, azattik.org. Ағылшын әріптерімен таңбаласақ, azattiqorg.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді, қымбатты тыңдарман. Азаттық радиосын қадірменді тыңдарманы, енді бір сәт соңғы жаңалықтардың басты тақырыптарымен өздеріңізді таныстырып өтсек. Атап айтқанда, Астанада ғаламдық қауіпсіздікке арналған халықаралық конференция өтті. Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы Өзбекстанды қамаудағы тәуелсіз журналисті босатуға шақырды. Илхам Алиев Әзербайжан президенті болып қайта сайланды. Еуропа одағы мен ақш басшылары осы аптаның соңында кездеспекші. Түрік сарбаздары мен күрд жауынгерлері арасында орын алған шайқастан 10 адам қаза тапты. Азық-түлік бағасының жоғарылауынан әлемде шамамен 1 миллиард адам аш қалып отыр. Қадірменді радио тыңдарман, Азаттық радиосының бағдарламасын одан әрі жалғастырамыз. Бұл жолғы бір сағаттық бағдарламамызды тікелей әуе толқында жүргізуші мен Нұрлытай Үркімбай. Бағдарламамыздың алдағы уақытта әуеге шығатын хабарлар реті төмендегідей болып тұр. Атап айтқанда, Алматыда ОБСЕ-нің конференциясы өтті. Сондай-ақ журналист Гүлжанат Шонабай Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 164-ші бабы бойынша жауапқа тартылмақшы. Және Алматыда 10-шы халықаралық орталық азиялық бұқаралық ақпарат құралдары конференциясы өз жұмысын бастады. Енді аталған тақырыптарға кеңірек тоқталуға көшеміз. Бізбен бірге болыңыз. Әуе толқынында Азаттық радиосы қадірменді тыңдарман, Алматыда 10-шы халықаралық орта азиялық бұқаралық ақпарат құралдары конференциясы өз жұмысын бастады. Басқосуда олар сандық үлгіге көшу мен қоғамдық ақпарат тарату ауқымын арттыру туралы сөз қозғады. Басқосуда бұқаралық ақпарат құралдары еркіндігі жөніндегі Еуропадағы қауіпсіздік пен ынтымақтастық ұйымы өкілі кеңсесі өткізді. Тақырыпты толығырақ тілшіміз Найла Султан жалғастырады.
Қазақстанның ғаламдық деңгейдегі ақпараттық жаңа технологиялар енгізуді қолға алуды мемлекет бастады деген журналистер одағының төрағасы Сейтқазы Матаев сандық үлгіге көшу заман талабы, алайда ол болашақтың еншісінде деді.
Қазір мына жілік дейді ғой, ол жетпей жатыр. Бірақ осы жіліктерді беру үшін мына цифрлық арналар болса, ол өте дұрыс деп айтуға болады. Сонан кейін қазір мемлекетте ақпарат министрлігі мына цифрға көшуге қазір әрекет жасап жатыр. Бұрынғы форматқа қарағанда бізде енді жілік өте аз ғой, частота дейміз орысша. Соған қарағанда ол бір жілікке бір 10-15 нені арнаны отырғызуға болады. Ол өте жақсы. Ол техниканың несіне біз әлі қазір дайын емеспіз, бірақ мемлекет осы бағытта жұмыс істеп жатыр.
Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының Астанадағы орталығының басшысы Александр Келчевскийдің айтуынша, демократиялық принциптерді дамуды негізге алған кез келген елде қоғам пікірі мемлекет тірегі.
Технология нас обязывает, она даже и без нас решает наши проблемы.
Жаңа сандық үлгідегі технология бізді міндеттейді. Ол бізсіз ақ қоғам проблемасын шешеді. Біздің алға қарай жылжуымызға мүдделі. Ертеме кешпе сандық үлгідегі телеарна алға қарай қарыштап дамиды. Қоғам өз пікірін ашық айтуға мүмкіндік алып отыр.
Мнение всех частей населения.
Деді Александр Келчевский. Қазақстан Республикасының ақпарат және мәдениет министрлігінің жауапты хатшысы Жанна Құрманғалиева мемлекет тарапынан бұқаралық ақпарат құралдарына қолдаудың көрсетіліп жатқандығын алға тарта отырып, электрондық ақпарат жүйелерінің болашағы да бейжай қалдырып отырған жоқ деді.
Бұл мәселе бүгінгі күн емес, бірталай жыл болды бұл мәселе көтерілгені. Қазіргі қоғамның сұранысы ол әрбір аудиторияға арналған жоғары сапалы бағдарламалар керек. Мәселен, жастар бағдарламасы бізде аса көп емес. Балаларға арналған бағдарламалар көп емес. Қазақ тілі сапалы бағдарламалар аса көп емес, керекті деңгейінде жоқ деуге де болады. Және көп-көп мәселелер бар, көп салалар бар, көп жанрлар бар, сонда үлкен қоғамдық сұраныс бар. Сондықтан қазір мемлекеттің бірінші кезекте жасап отырғаны ол тематикалық дифференциация дейміз. Әр мемлекеттік каналдың өзінің бір атқаратын міндеті, өзінің орны бар болу керек деген біз пікірдеміз. Сондықтан қазір елбасымыздың тапсырмасы наурай ел арна телеканалының негізінде бізде жастарға арналған рухани құндылықтарға көзделген, спорт саласына арналған, мәдениет саласына арналған жеке бір арна дайындалып жатыр. Бұны енді мынау сол қоғамдық теледидарға деген бірінші саты деп түсіну керек.
2008-2015 жылдар аралығында сандық ақпарат таратуды жетілдіру мақсатында үкімет 1 миллиард доллар көлемінде қаржы бөліп отыр екен. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Найла Султан.
Қадірменді тыңдарман, бұқаралық ақпарат құралдары еркіндігі жөніндегі Еуропадағы қауіпсіздік пен ынтымақтастық ұйымы өкілі кеңсесі өткізген Алматыдағы 10-шы халықаралық орта азиялық бұқаралық ақпарат құралдары конференциясы жұмысына тоқталып өттік. Енді осы аталған ұйымның Қазақстанмен байланысына арналған Азаттық радиосының хабарлар топтамасын біз одан әрі жалғастырамыз. Сонымен құқық қорғаушылар Қазақстан билігі Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының Мадридтегі форумында берген уәделерін орындамай отыр деп мәлімдеді. Осыған осыған байланысты олар алаңдаушылықтарын білдірді. Естеріңізге сала кетейік, осыдан бір жыл бұрын Қазақстан сыртқы істер министрі Марат Тәжин бастаған делегация Испания астанасындағы кеңесте аталмыш ұйымға мүше 56 елдің өкілдеріне Қазақстанда саяси реформалар жасауға уәде еткен болатын. Тақырыпты толығырақ Азаттық радиосының Алматыдағы тілшісі Талғат Дүйсенбек тарқатып айтып береді.
Қазақстанның Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына 2013 жылы төрағалық ету туралы шешім 2007 жылы қарашаның 30 күні Мадридтегі саммитте қабылданды. Сол форумда сөз болып отырған ұйымға мүше елдердің өкілдерінің алдында Қазақстан делегациясы саяси жүйені жетілдіріп, билік пен азаматтық қоғамның өзара қарым-қатынасының тиімді үлгісін қалыптастыруға уәде берген еді. Содан бері бір жыл өтті. Адам құқығы және заңдылықтардың сақталуы жөніндегі Қазақстандық халықаралық бюроның директоры Евгений Жовтистің пікірінше, Мадридтегі форумнан бері елдегі саяси жүйені жетілдіру саласында ешқандай алға ілгерушілік байқалмайды.
По поводу выборов и политических партий
заң шығарушы органдардағы жұмыс топтары пікір таластырып жатқаны болмаса, сайлау жүйесі мен саяси партиялар қатысты қандай да бір өзгерісті байқамадым. Билік саяси партиялар туралы заң бар деп жатыр, бірақ оны көрген ешкім жоқ. Жергілікті биліктің өзін өзі басқару жүйесіне қатысты тұжырымдама ғана қабылданды. Оның қашан заңға айналатындығы белгісіз. Ал Қазақстандағы Хельсинг комитетінің төрайымы Нинель Фокина болса, елдегі бірқатар діни бірлестіктердің тағдырына алаңдаушылық білдіріп отыр. Фокина ханымның пікірінше, парламентте талқыланып жатқан діни наным-сенім бостандығы және діни бірлестіктер туралы заң жобасы адам құқықтарының халықаралық ережелеріне қайшы келеді.
Заң жобасына талқылау жасау барысында дискриминацияға қатысты 20 ереже, негізсіз тыйымдар мен шектеулерді қарастыратын 40 ереже таптық. Мұның барлығы да діни наным-сенім бостандығын жоққа шығарады,
деді Нинель Фокина. Құқық қорғаушылардың пікірінше, жоба осы күйінде қабылданып кетсе, елдегі бірқатар діни бірлестіктер заң аясынан тыс қалады, адам құқығы аяққа тапталады.
Іріктеу жүргізілетіндігі белгілі, бірақ мұндай келеңсіз әрекеттер заң қабылданбай жатып ақ басталды. Қазірдің өзінде Алматы облысында 6 шіркеудің меншігінен айыруға қатысты іс басталды, ғимараттарын, жерлерін тартып алып жатыр.
Деп алаңдайды Нинель Фокина. Бұдан бөлек құқық қорғаушылар сөз бостандығына қатысты жағдай Қазақстанда тіпті сын көтермейтіндігін алға тартып отыр. Билік тарапынан ақпарат құралдарына бақылау күшті, журналистерге қысым көрсетушілік бар. Бірқатар интернет сайттарын жауып тастау немесе республика аумағында жасырын шектеу әрекеттері жиі кездеседі. Әділсіз қоғамдық қорының төрағасы Тамара Калеева:
сөз бостандығы бойынша 1% ғана алға жылжушылық бар, мұны мен қосып айтып отырмын,
деп есептейді. Мадридтегі ОБСЕ сыртқы істер министрлерінің кеңесінде Қазақстанның 2010 жылы ұйымға төрағалық ету туралы шешімді форумға қатысушы 56 ел түгел қолдап дауыс берген болатын. Арнайы Азаттық радио үшін Алматыдан Талғат Дүйсенбек.
Қымбатты ағайын, егер Азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса, жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattiq.org деген адресте тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiq.org.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Азаттық радиосының Қазақстандағы заңдық құқық пен сөз баспасөз бостандығына арналған хабарлар бөлімін біз одан әрі жалғастырамыз. Қазақстанда жарық көретін Тас жарған газетінің тілшісі қазақ халқының намысына тиетін және ұлтаралық татулықты қоздыратын мақалалар жазды деп айыпталып, қылмыстық жауапкершілікке тартылып, журналистің үстінен тергеу ісі жүргізіліп жатыр. Журналист Гүлжанат Шонабай Еңбекші Қазақ ауданы Малыбай ауылында қазақ және ұйғыр азаматтарының төбелесі кезінде қаза тапқан қазақ жігітінің өлімі жайлы болған оқиға ізімен екі мақала жазған болатын. Ол мақалалары Тас жарған газетінде осы жылдың жаз айларында жарық көрген. Тақырыпты одан әрі Алматыдағы тілшіміз Өміржан Әбдіхалықұлы жалғастырады.
Алматыдан жарық көретін Тас жарған газетінің тілшісі Гүлжанат Шонабай ұлтараздықты қоздырып, қазақ халқының намысына тиетін мақалалар жазғаны үшін қылмыстық жауапкершілікке тартылды. Журналист Гүлжанат Шонабай Тас жарған газетінде жарық көрген мақалаларының жазылуына не түрткі болғанын төмендегідей баяндап берді.
Осы биылғы жазда Малыбайдағы қор болған қазақтың жағдайын естіп, сол жерде аз қазақтың бас көтеретін азаматы Айдын Қалықұлының қор болып өлгенін естіп, жаным шыдамай осы жерге бардық. Ұйымдардың өкілдерімен, журналистермен барып, жағдайды өз көзімізбен көріп, аянышты халды газетке жаздык. Эч кандай өтүрүк коспай со шындыкты жаздык.
Сөзүн ары карай сабактаган журналист өзүнө тагылып отурган айыпты мойындамайтынын айтат.
Арада 2 ай өткөн кезде маган тергөөчүлөр телефон сога баштады. Сиз казак улутунун ар намысына тийдиңиз, улут арасына от салдыңыз деген айыпмен кылмышты иш жүргүзүп атырмыз үстүңүздөн деп менин ички иштер бөлүмүнүн уюмдашкан кылмыш менен күрөш тобу деген жерге мени чакырды. Барсам Астанадан арнайы тергөөчү келип отур экен. Аты жөнү Ержан Артыкбаев, Казакстан Республикасы Ички иштер министрлиги тергөө комитетинин баш тергөөчүсү экен. Осы айналысып жатканына 2 ай болду. Бул ким берди менин үстүмдөн арызды издеп барлык нелерди карасам, Эмбекши Казак ауданынын Ички иштер бөлүмү башкармасынын төрагасы Бактымбаевдин орун басары Чалданбаевдин колу коюлган иш козголупту да тергөөгө жиберилди. Сонда булай деген маган кинараттар тагылган. Улуттук жана алюметтик араздык менен алауздукту коздурууга алгы шарттар туудурган. Шындыкка сайкес келмейтин акпараттар таратканы үчүн дейди. Мени 164-чү баптын 1-чи бөлүмү менен кылмыштык кодекстин сомен 1-чи 2-чи бөлүгү менен мени айыптаган шоу түшүптү. Осыган байланыштуу Ержан Артыкбаев мени бир аз кыйнады.
Малдыбай аулунун тургуну Толкун бул тууралуу оюн булайша жеткизди.
Агам кайтып болгон кезде жан жактан адамдар шуулап барды го. Баарлык облустардан барды. Сол кезде бул кишилерди барганда сол кишилерди танымайбыз да Куржан Атапбайдан. Айтор интервью берип жаттык сол жерде. Сураган адамдар калай болду, баарына жооп берип жаттык. Кийин газеттерге чыккан го жанагы биз айткан сөздөр. Манка казак деген. Сол негизги сол манка казак деген сөзгө жоопко тартылып аткан сыяктуу. Ляйла деген сиңлим бар, Айкын деген баарым бар киши. Жетисинен кийин калага келгенде жанагы Ташарган газетине барып өздөрү интервью берген го. Өздөрү жанагы өз эриктери менен. Соларда мисалы бир эки ирет жанагы МВД дейди го. Ички иштер несине барып жооп алды. Жооп алгандай бул кишилер баары болгон затты айтып берди. Калай айтканын мисалы туура солай кайталап кандай жагдай болгондорун баарын айтып берди.
Газет тилчисин жоопко алып жаткан тергөөчү Эржан Артыкбаевге кабарлашканыбызда Ички иштер министрлигинин баспасөз кызматы менен байланышка чыгууга багыт силтеди.
МВДнын пресс центри бар. Соган жанашыңдарчы, мени эмне сүрөсүңдөр? Айтып турмун го, пресс центрге звонда. Онда биздин пресс служба бар. Алар берет беретиндерсиз.
Ички иштер министрлиги баспасөз кызматынын аталган ишке байланыштуу кандай да бир акпарат алуу мүмкүн болмады. Бул жөнүндө Ташарган газетинин баш редактору Ермурат Бапыйдын кири төмөндөгүдөй.
Газетке байланыштуу азырча ондай чечим жок. Кылмыштык жоопкерчиликке тартылып отурган газеттин тилчиси бирок энди газет тилчиси менен бирге жооп берүүчү болуп катышады го. Сот барышында сот жоопкерчиликти экөө бөлүп газетти да жоопко тартуу мүмкүн. Сондуктан бул арада калкаралык коомдук уюмдарды шуулатпаш үчүн азырча бир жеке тилчини гана жоопко тартып сот барышында соттун аягына таман газетти да жоопко тартып газетти жоопко тастоо жумушу үлкөн бир чыгымга сыратуу амалымы деп ойлойм. Эгерде азыр газетти тартып жатса эгерде кылмыштык жоопкерчилик онда бүкүл анау жанагы ОБСЕ'ден баштап бүкүл калкаралык уюмдардын баары шулоо мүмкүн Казакстандагы сөз бостандыгына кысым келип жатыр деп. Сондуктан азыр азырча алар жанагы жеке бир тилчиге байланыштуу гана козголуп отуруп артынан барып аны газетке айналдырып одан барып газетти жабуу немесе башка да бир сондай бир күрдөөлүү аракет жасалама деген ой бар.
Журналисттин үстүнөн козголуп жаткан кылмыштык ишке байланыштуу Адил сөз коомдук уюмунун кызматкери Калия Аженова менен Казакстан журналисттер одагынын төрагасы Сейитказы Матаев кабарлашканыбызда бул жайлы эч кандай маалыматтары жок экенин, бул иш менен таанышкандан кийин миндеттүү түрдө өз көз карастарын билдиретинин айтты. Арнайы Азаттык радиосу үчүн Өмүржан Абдыхалыгулу.
Кадырменди радио тыңдарман, Азаттык радиосунун Казакстан азаматтары заңдык укугунун сакталууна арналган хабарлар бөлүмүн биз одан ары жалгастырабыз. Энди Семейдеги үкмөттүк эмес уюм башчысы Майра Абенова сөз алады. Ол казыркы Казакстан коомунда азаматтардын өз укуктары менен заң жайындагы билим деңгээи тууралуу пикири менен бөлүшөт.
Демократия деген ол тек гана халык бийлиги эмес, ол эң бастысы заң бийлиги. Адамдар өз кукун билмейт, заң билмейт. Менин оюмча үкмөт тарабынан үкмөттүк эмес уюмдар баары жумулуп эң биринчи мына азаматтардын заңга деген билимдерин арттыруу керек. Президент бир жолдоонда айткан, баары мектептен башталат деп. Бир жагынан мугалимдердин өзү азыр заң билмейт. Мектепте тек гана билим бермейт, тарбия берүү керек кой. Сондуктан мына мугалимдер заң билмегендигине өтө күйүнөм. Сол салада энди сондай жумушту биз коомдук уюм иретинде баштайык деп бир нече ирет Семей калысындагы билим мекемесине, облустагы билим департаментине хат жолдоганбыз. Бир өзү күлкүлүү бир мисал келтирейин. Бир эс жаздык, эрисектерге арналган арифметика деген жобанын аты. Сону колдоңуздар, бирге жасайык деп хат жазганбыз. Содан убакыты өтүп кеткен соң облустук департаменттен жообу келди. Эң алдында окуганда мен уккам жок вообще эмне жазып, кандай биздин катка жооп берип отур. Булай жазган: бизде укук куралдары министрлик аркылуу келет, саны шектеулүү, сондуктан бизде азыр арифметика жок деп жооп келген. не күлерімді, не жыларымды білгем жоқ. Өйткені білім саласында отырған адамдар соны енді өкімет көрсетіп отырған қызметтердің сапасын біз халық болып біз бағалауымыз керек. Тек қана үстіден міне сендер жұмыс істемедіңдер, міне коррупция болып жатыр деген ол ешқандай істің нәтижесін шығармайды. Қоғамдық ұйым ретінде біз үкіметтік ұйымдармен қосылып жұмыс істейік десек, оны олар ұқпайды. Сендер біздің жұмысқа кіріспендер, біз өзіміз білеміз. Азаматтық қоғам дейміз. Қоғам, бизнес және үкімет. Үшеуі бір-біріне тепе-тең болса, бір-бірімен санасса, сонда біз кішкене қимылдаймыз, істің нәтижесі болады. Бірақ қазір қарасам, бизнес өз бетімен, билік өз бетімен, қоғамдық ұйымдар өз бетімен, сондықтан тағы да айтарым, вообще заң білуіміз керек. Заңды оны біреу әкеліп, басыңыздан құйып, жасап бермейді. Өзіңізді қорғамасаңыз, ешкімді қорғамайды.
Қазақстан азаматтарының заңды құқығына тоқталып өттік. Ендігі кезекте соңғы жаңалықтар назарларыңызға ұсынылады. Онымен өздеріңізді Саида Бабымқожа таныстырады.
Астанада ғаламдық қауіпсіздікке арналған халықаралық конференция өтті. Онда лаңкестік пен есірткі саудасы және тағы басқа проблемалармен күрес мәселесі талқыланды. Жиында сондай-ақ ғаламдық қаржы дағдарысы да қаралды. Сонымен қатар Астанада Азиядағы ынтымақтастық диалогына қатысушы елдердің сыртқы істер министрлерінің кеңесі өтті. Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы Өзбекстанды қамаудағы тәуелсіз журналисті босатуға шақырды. Салиджон Абдырахманов есірткімен айналысу деген айыптар бойынша өткен аптада 10 жылға бас бостандығынан айырылған болатын. Аталмыш ұйымның баспасөз еркіндігі бойынша өкілі Миклош Харашти өзбек билігін жасанды айыптарды қолданып, журналисті түрмеге жапты деп айыптайды. Үкіметтің өткір сыншысы Абдырахманов интернеттегі тәуелсіз өзбек ақпарат парақшасында және Азат Еуропа Азаттық радиосында жұмыс істеген. Әзірбайжандағы президент сайлауын қадағалаған халықаралық бақылаушылардың айтуынша сайлау демократиялық принциптерге сай келмеген. Елдің орталық сайлау комиссиясы қазіргі президент Ильхам Алиев 90% дауыс жинап жеңіске жетті деп хабарлады. Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы жетекшілігіндегі бақылаушылар Әзірбайжандағы сайлауда айтарлықтай алға басушылықтар болды, бірақ ол халықаралық стандарттарға толығымен сәйкес келмеді деп мәлімдеді. Елдегі 6 оппозициялық партия сайлау әділ өтпейді деп оған байкот жариялаған болатын. Еуропа одағы мен ақш басшылары осы аптаның соңында кездесіп, халықаралық қаржы жүйесін реформалау жөніндегі дүниежүзілік конференцияға қатысты жоспарды талқылайтын болады. Бұл хабар Брюссельдегі еуроодақ жетекшілерінің 2 күндік басқосуының аяғында жарияланды. Еуропа одағы сондай-ақ Ресей мен арадағы жаңа әріптестік келісіміне қатысты келіссөзді қайта бастау мәселесін кейінге қалдырды. Осыған байланысты шешім қараша айының 10-да өтетін еуроодақ сыртқы істер министрлерінің кезекті жиынында жасалатын болады. Сәрсенбіде басталған бұл саммитте еуроодақ басшылары әлемдік қаржы жүйесін мұқият зерттеуге шақырды. Франция президенті Николя Саркозидің мәлімдеуінше, еуроодаққа мүше 27 мемлекеттің барлығы тығырыққа тірелген банктерді құтқару шараларын қолдап отыр. Ал 8-дік тобы ғаламдық қаржы дағдарысына бағытталған саммитін таяу арада өткізетіндіктерін хабарлады. Бұл топқа өнеркәсібі дамыған елдер ақш, Британия, Франция, Италия, Германия, Канада, Жапония және Ресей мемлекеттері мүше болып табылады. Украина премьер-министрі Юлия Тимошенконың мәлімдеуінше, халықаралық валюта қоры Украинаның қаржы жүйесін тұрақтандыру үшін шамамен 14 миллиард доллар көлеміндегі қаржыны қарызға беруді қарастыруда. Бірақ ол үшін Украина кезектен тыс парламент сайлауын өткізбеуі керек. Бұл туралы Тимошенко халықаралық қаржы қорының өкілдері Киевке келген соң айтты. Тимошенконың мәлімдемесіне байланысты бұл қордың баспасөз хатшысы пікір айтудан бас тартты. Президент Виктор Ющенко кезектен тыс парламент сайлауын 1990 айына белгілеген болатын, бірақ Тимошенко ондай сайлау өткізуге ақша жоқ дейді. Ақш президенттігінен үміткерлер демократ Барак Обама мен республикалық Джон Маккейнің үшінші пікір сайысы өтті. Қараша айындағы президент сайлауы алдында ұйымдастырылып отырған олардың бұл соңғы пікір сайысы экономика тақырыбына арналды. Обаманың айтуынша, ақш экономикасы ұзақ мерзімді қиындықтарға тап болуда. Ал Маккейн қазіргі дағдарысты шешу үшін ең алдымен қозғалмайтын мүлік нарығы тұрақтандырылуы тиіс деп мәлімдеді. Бұл екі үміткер де бір-бірінің сайлау алды науқандарын сынады. Ауғанстанның оңтүстігіндегі Хелмонд өлкесінде орын алған жарылыстан бір ағылшын сарбазы қаза тапты. Британия әскерилерінің хабарлауынша 2001 жылдан бері Ауғанстанда мерт болған ағылшын жауынгерлердің саны 121-ге жетті. Техранның ядролық және зымыран бағдарламасына қатысы бар Иран азаматтары мен ұйымдарына енгізілген Австралияның жаңа санкцияларын Вашингтон жылы қабылдады. Сәрсенбі күні Канберра Иранның 20 азаматы мен 18 ұйымына қаржы және виза шектеулерін енгізген болатын, сондай-ақ Иранның Мелли және Садарат банктерінің активтерін тұмшалау жөнінде шешім шығарылды. АҚШ қаржы министрлігінің жоғары лауазымды өкілі Стюарт Леви Иранды одан сайын оқшаулау мақсатында жасаған қадамдары үшін Австралияны мадақтап, басқа елдерді де солай жасауға шақырды. Иран уран байытуын тоқтатудан бас тартқаны үшін Біріккен ұлттар ұйымының бірқатар санкцияларына тап болған еді. Батыс елдері Иран жасырын түрде ядролық бомба жасамақшы деп қауіптенеді. Техран бұл айыптауларды жоққа шығаруда. Осы айдың басында Аль-Қайданың Ирактағы екінші қолбасшысы өлтірілді. Абу Сара деп танылып келген Марокко азаматы Абу Касуарах қазан айының 5-сінде Масул қаласында өлтірілді деп хабарлайды АҚШ әскерилері. Олардың айтуынша Касуарахтың өлімі бұл лаңкестік ұйымның іс-әрекеттеріне қатты әсер етеді. Пәкістанның солтүстік батысындағы Суат жазығында орналасқан полиция бекетінде бір жанкешті өзін өзі жарып жіберіп, төрт полиция қызметкерін өлтірді. Бұл жарылыстан сондай-ақ 29 адам жараланды. Қауіпсіздік ресмилерінің айтуынша, оның алдында бүлікшілер Мингора қаласындағы бұл полиция бекетін атқылаған. Жалпы тамыз айында Аль-Қайда мен Талибан жауынгерлеріне қарсы бағытталған операция басталысымен-ақ Пәкістанда қауіпсіздік күштеріне шабуылдар көбейді. Азық-түлік бағасының жоғарылауынан шамамен 1 миллиард адам аш қалып отыр. Бұл туралы дүниежүзілік азық-түлік күніне сәйкес келген Оксфам қайырымдылық тобының баяндамасында айтылған. Соңғы жаңалықтармен өзіңізді мен Саида Бабамғожа таныстырдым.
Қадірлі тыңдарман, Азаттық радиосын хабарларын одан әрі жалғастырамыз. Бағдарламаның тікелей толқында жүргізушісі Нұрлытай Үркімбай. Енді бағдарламамыздың алдағы уақытта әуеге шығатын хабарлар реті төмендегідей болып тұр. Атап айтқанда, Азаттық радиосын Қазақстанның қаржы саласына арналған хабарлар бөлімі назарларыңызға ұсынылады және Қазақстанда биыл оқу бағасы тағы да көтеріліп тұр деген хабар, сондай-ақ Қазақстанда мемлекеттік бағдарлама бойынша мемлекеттік қызметкерлерге берілетін үйдің бағасы қымбаттап жатыр деген хабарлар назарларыңызға ұсынылатын болады. Азаттық бағдарламаларын әрдайым тыңдап, біздің хабарларымызға үн қосып жүріңіз, ардақты тыңдарман. Енді осы тақырыптарда кеңірек ашуға көшсек, атап айтқанда, Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев атқарушы билік әлемдік қаржы дағдарысының республика экономикасына кері әсерін азайта алды деп мәлімдеді. Ол сондай-ақ үкіметтің алдағы 2 жылдағы негізгі міндеті әлемдік дағдарыстың салдарын еңсеру деп атап көрсетті. Тақырыпты Азаттық радиосының Алматыдағы тілшісі Мақпал Мұханқызы баяндайды.
Үкіметтің 9 айда істеген жұмысына қанағаттанған ел президенті жалпы алғанда елдің әлемдік дағдарысты қарсы алуға дайын болып шыққанын жеткізді. Ұлттық зерттеу институтының директоры Бөрхан Нұрмұхамедов президенттің бұл айтқанымен келіспейді. Оның айтуынша, дағдарысты еңсеру үшін міндетті қадамдар жасауда үкімет үнемі кешігіп келеді екен.
Дүниежүзілік қаржы жөніндегі дағдарыс болған кезде Қазақстандағы үкімет жалпы осыны реакция ретінде кешігіп келе жатыр. Ол біздің саяси жүйеге де байланысты. Саяси жүйеде елбасы өзінің жауапкершілігінде ұстайды да, мысалы, экономикалық жөніндегі қаржы жөніндегі саясатты жүргізген кезде. Соған байланысты оған өте тығыз тәуелді болғаннан кейін үкімет мынау дұрыс жөніндегі шешім уақытында қабылдамады деген мәселе содан туып отыр деп ойлаймын.
Дағдарыс ызғарынан қарапайым жұрт қорғансыз қалуда. Бұл көп жағдайда ескерілмей келеді дейді ол.
Мысалы, біз алатын болсақ, және бюджет саласында істейтін мұғалімдерді, сонан соң жәніндегі дәрігерлерді, медсестраларды, оларда жалпы айлық алғанымен жұмыс болғанымен олар кедейдің деңгейден шығамай отыр мысалы. Осыны ескеріп отырмыз керек. Соған одан көбісі жәніндегі банкіден кредит алған ғой уақытында. Біреу жәніндегі квартира аламын деп, біреу болмаса бір зат аламын деп, сондай алғандар көп мысалы, залогсыз алғандар. Солар қазір кредиттен құтыла алмай жүргендер көп мысалы. Сонда сол мәселемен мысалы банкілердің көбісі өздері сол ақшаны үкіметтен емес, халық арқылы алғанда тіпті жақсы болатын еді. Қарыздары жабылатын еді біріншіден. Халықтың жағдайы дұрыстанатын еді. И банкілер өз мәселесі шешеді. Ал біздікі негізінде жаңағы үкімет банкілерге берді ол ақшаны.
Осы мәселе төңірегінде өз ойымен бөліскен саясаттанушы Айдос Сарым дағдарыс жағдайында билік тарапынан қандай да бір ұтымды шаралар жасалмағанын айтады.
Біз өзіміз көріп отырмыз ғой, мысалы үшін ақшыта болсын, ресейде болсын, басқа елдерде болсын, қазіргі кезде үкімет жаңағы миллиардтап долларлап ақша құйып жатыр экономикасына, тиісті заңдарды қабылдап отыр. Кеше мысалы үшін барып елбасы айтты, үкімет пен жаңағы парламент бір айдың ішінде тиісті бағдарламаларын жасап шығу керек деген сияқты әңгімелерін айтып шықты. Бұл нені білдіреді деген сөз? Яғни бүгінгі күні біздің үкімет болсын, парламент болсын, әлі күнге дейін мынау дағдарыс кезінде жұмыс істеуге дайын еместігін көрсетіп отыр. Бұл бір жағынан, екінші жағынан жа біздің осындай парламенттің олқылығы, әлсіздігі біздің үкіметтің жұмысын әбден тығырыққа тіреп отыр. Мысалы үшін, ешқандай парламент тарапынан ешқандай сын айтылып жатқан жоқ. Ешкім, мысалы үшін, министрлерді, мысалы үшін, дәл осындай жағдай болса, бүкіл әлемде кезіген елде, мысалы үшін, ұлттық банктің төрағасы болсын, қаржы министрі болсын, солар парламенттен шықпай өзінің жұмыстарын дәлелдеп жату керек еді. Өкінішке орай, бұның бәрін көріп жатқан жоқпыз.
Айдос Сарымның айтуынша, саяси жүйеде бір жақты бағыт ұстанған үкіметтің тығырыққа тірелгені соншалықты, бұл өзінің экономикалық жоспарларына зиянын тигізіп те жатыр. Десек те, дағдарыстан шығудың тиімді жолдарын ұсынуда билік пен оппозицияның ұпайы бірдей екенін айтады.
Бүгінгі мысалы барып, үлкен бір саяси дағдарыста осы саяси экономикалық дағдарыстан шығу жолдарын ұсынып отқан белді-белді күштер де жоқ дұрыс. Соның бәрі де мысалы барып, біздің енді жалпы бәсекелестікке қабілеттілігімізді төмендетіп жатыр. Қазір дәл бүгінгі күні мысалы барып, қоғамда мысалы барып, бәрін ақыры президентке тіреп қойдық па? Президент нақты осы экономикалық дағдарысқа байланысты бүкіл жауапкершілікті өз мойнына артып, тиісті қатал болса да шараларды атқаруы дұрыс сияқты.
Экономист Бейсенбек Зиябековтың айтуынша, Қазақстан экономикасы әлі күнге дейін табиғи шикізатқа тәуелділіктен арыла алмай келеді. Қазіргі кездесіп отырған қиындықтардың барлығы да дағдарыстың салдарынан емес, соның әсерінен болып отыр деп есептейді.
Осы соңғы жылда жүргізіп жатқан экономикалық саясаттың бұл жемісі ғой жақсы қалғанда. Біз өзіміз егемендігімізді алғанда, біз егемендік саясат жүргізуіміз керек. Біз өзімізді өзіміз қамтамасыз ететін мемлекетке айналуымыз қажет. Тоғытырын айтқанда барлық затты, барлық өнімді қолдан келгенше біз өзімізде өндеуіміз керек. Сонда ғана біз бұндай әлемдік келе жатқан қозғалыстан сырт қаламыз.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Сіздердің өтініш тілектеріңіз, қосқан ойларыңыз біздің қос тілді сайттағы жаңалықтар, онлайн, мультимедиа, фотокөрме, бейнесюжет сияқты жаңарған айдарларымыздың арқауы мен ажары.
Азаттық радиосының Қазақстанның қаржы саласына арналған хабарлар бөлімін біз одан әрі жалғастырамыз. Астанада қазанның 15-ші күні парламенттің мәжілісі қаржы жүйесін тұрақтандыру жөніндегі заң жобасына енгізілген толықтыруларды мақұлдады. Толықтыруларға сәйкес мемлекет тұрғындардың банктегі қаржыларына берілетін кепілдікті 5 миллион теңгеге дейін өсіреді. Бірақ кейбір депутаттар бұл шараның тек 3 жылға ғана ескерілгендігіне наразы. Бұл туралы толығырақ Астанадағы тілшіміз Бауыржан Шайхмет айтып береді.
Қаржы жүйесін тұрақтандыру жөніндегі заң жобасына енгізілетін толықтыруларға сәйкес мемлекет тұрғындардың банк депозиттеріндегі қаржыларына берілетін кепілдікті 5 миллион теңгеге дейін өсірді. Бұған дейін кепілдік көлемі 700 мың теңгеден аспайтын. Бірақ кейбір депутаттар бұл шараның тек 3 жылға ескерілгендігіне наразы. Парламент мәжілісінің спикері Орал Мұхамеджановтың түсіндіруінше, 2012 жылдан кейін кепілдік сомасы қайтадан бұрынғы қалпына түседі.
Қазақстандықтардың банкілердегі салған қаржылары, ақшалары туралы ол 12 жылдың 1 қаңтарына дейін қалдырып отыр.
Қазақстанның қаржы қадағалау агенттігі төрағасының орынбасары Мұрат Байсыновтың түсіндіруінше, бұл шара тек дағдарыс мерзіміне ескерілген. Және оның айтуынша кепілдік сомасына пайыздық үстемақы кірмейді. Салымшыға тек қана депозиттегі өз қаржысы қайтарылады. Онда да 5 миллион теңгеден аспаса дейді Байсынов.
Бір әлде бір банк мәжбүрлеп таратуға жататын болса, онда сол банктің салымшылары өз салымын 5 миллион теңгеге дейін көлемде толық мөлшерде қайтарып алуға мүмкіндігі туады.
Осыған орай қайсыбір депутаттар 5 миллион теңгеден астам қаржысы бар тұрғындар банктерден өз салымдарын дереу қайтарып алып, елдегі инфляцияны өршітіп жібермейме деген сұрақ қойды. Қаржы қадағалау агенттігі төрағасының орынбасары Мұрат Байсыновтың пайымдауынша, салымы 5 миллион теңгеден асатын тұрғындар барлық ақшасын алмай-ақ, тек кепілдіктен асатын соманы басқа банкке салуына болады. Ресми мәлімет бойынша Қарағандыдағы Валютранзит банкі ыдыраған соң ондағы 40 мыңға жуық адамның 36 мыңына 700 мың теңге көлемінде кепілдік өтелді. Енді 3 мыңнан астам адам кезекте тұр. Осыған орай мәжіліс депутаты Серік Темірболатов 5 миллион теңге көлеміндегі кепілдік нормасының кейінгі күші болады ма деген сұрақ қойды.
Гарантирование 5 миллионов. Этой норме вы придаете обратную силу или нет?
Бірақ қаржы қадағалау агенттігі төрағасының орынбасары Мұрат Байсыновтың түсіндіруінше бұл норманың кейінгі күші болмайды. Яғни бұған дейін салымдары күйіп кеткен салымшылардың кепілдіктері өсірілмейді. Есесіне қаржы институтын ыдыратуға әкеп соққан қаржыгерлер қылмыстық жауапқа тартылады деді ол. Және ипотекалық несие пайыздарын бір жақты тәртіпте ұлғайтуға 3 жылға дейін тыйым салынады. Ал бұл заң нормасының кейінгі күші болады. Яғни бұл бапты орындау бұған дейін жасалған келісім шарттарға да міндеттеледі дейді қаржы қадағалау агенттігі төрағасының орынбасары Мұрат Байсынов.
Банктердің берген кредиттері бойынша тек қана өз тарапынан банк несие алушының келісімінсіз процент көтеруге деген мүмкіндігін шегеріп отыр.
Бірақ мәжіліс депутаты Николай Турецкий, пайызды өзгертуге неге мүлдем тыйым салмайсыңдар? Келісім жасалды, банк пен клиент арасында ол мызғымас болу керек деген сұрақ қойды.
Почему вообще запрет на изменение ставки? Договор подписали, он должен быть фундаментальным в отношении, клиента и банка.
Қаржы қадағалау агенттігі төрағасының орынбасары Мұрат Байсыновтың пайымдауынша, банктер онсыз да бәсеке кезінде өз тұтынушыларын жоғалтқысы келмейді. Сондықтан ипотекалық несие пайыздарын бір жақты өзгертуге салынатын тыйым тек дағдарыс кезінде, яғни 3 жылға ескерілген деді ол. Бірақ Байсыновтың түсіндіруінше, үкімет дағдарыс кезінде зардап шеккен банктердің құнды қағаздарын сатып алады және ол үшін үкімет банктерден рұқсат сұрамайды деді ол.
Егер банктің жағдайы нашарлаған кезде, осы банктің акцияларын үкімет сатып алып, сол банкке керекті қаржыны береді. Сөйтіп осы банкті белгілі бір мөлшерде өз бақылауына алады.
Сонымен қатар заң жобасына сәйкес үкімет шағын банктерге тұрғындарға депозит ашуға мүлде тыйым салды. Парламент мәжілісінің спикері Орал Мұхамеджановтың айтуынша, бұл заң жобасын президент Назарбаев бірінші кезекте қаралатындардың қатарына қосты. Мәжілістің екі оқылымында да мақұлданған қаржы жүйесін тұрақтандыру жөніндегі заң жобасы 10 заңнамалық актіге өзгеріс енгізуді көздейді. Заң жобасы Сенатқа жіберілді. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайықбек.
Әуе толқынында жаңалыққа жамиғатты ортақ ететін Азаттық радиосы.
Азаттық радиосының Қазақстанның қаржы саласына арналған хабарлар бөлімін біз одан әрі жалғастырамыз. Қазақстандық кәсіпкерлер елдегі дағдарыстың өз істеріне кері әсер етіп отырғандығын мәлімдеді. Олардың айтуынша, басты қиындық қаржы көзін табу болып отыр. Тақырыпты Алматыдағы тілшіміз Мақпал Мұханқызы жалғастырады.
Темір бұйымдарын шығарумен айналысатын кәсіпкер Дархан Бітімшіновтың өндірістік компаниясы дағдарыс салдарынан шығаратын өнімнің 60% жоғалтыпты.
Ең үлкен себептердің біреуі құрылыс компанияларының жұмыс тоқтап қалуы. Құрылыстар тоқтап қалды. Біздің келісім шарттарымыз бар, бірақ құрылыс компанияларында ақша жоқ, сондықтан олар бізге тапсырыс бере алмай отыр. Екінші бір себепсіз ядамына нарықтың сұранысына байланысты біздің алатын теміріміз, темірді алып өндейміз ғой. Соның 70%-ке қымбаттауы жарты жылдың ішінде. Ол міндетті түрде өзінің өнім бағасын да арттырады. Дүние жүзінде мысалы үшін ондай қымбаттаған жоқ. Бізде тек қана бір монополист бар. Металл Стейл Теміртау деген. Өз ойлаған бағасын қоятты, сонан кейін әрине біздің өніміміз қымбат болады.
Кәсіпкердің айтуынша, қазіргі уақытта кәсіпкерлер үшін ең басты мәселе қаржы көздерін табу болып отыр. Оның ойынша, дағдарыс кезінде үкімет тек елдегі банк пен құрылыс саласын ғана қолдап отыр, ал шағын және орта бизнес саласы тасада қалып келеді екен.
Кәсіпкерлерге жеңілдетілген түрде жер берілсе, олар мысалы үшін заводын салар еді сол жерге. Немесе дайын заводты жалдар еді. Үкіметтің қазіргі таңда басы қатып отырған құрылысының тоқтауына байланысты жұмысшылар, бос қалған жұмысшылар қайда жібереміз деген мәселе өзімен өз ақырын-ақырын шешілер еді. Ол үшін үкімет өз жағынан нақты жоспар қойып, әр қаладан өндірістік кәсіпкерлерге тиімді жерлерді анықтап бөле бастау керек деп ойлаймын.
Атамекен одағы ұлттық экономикалық палатасының төрағасы Азат Перуашев осы уақыт аралығында шағын және орта бизнес саласын дамытуда үкімет тарапынан қомақты көмек көрсетілгенін айтады.
Если только за этот год говорить, не говоря прошлый год, когда было тоже много решений.
Өткен жылды айтпағанда осы жылдың өзінде әкімшілік кедергілерді жою мақсатында 10-нан астам үкімет қаулысы қабылданды. Қызмет көрсету саласының 24 түрі үшін міндетті лицензиялау алынып тасталды. Сондай-ақ кедендік құжаттарды рәсімдеуде біраз оңайланатын болады. Сондай-ақ тексеру органдарының саны бүгінгі дейін 9 болған, қазір 2 ғана қалды.
Остаются 2 пограничники, таможенники. Все остальные функции по контролю передаются к ним. Это вообще революционное общество. Поэтому я могу дать только позитивную оценку.
Президент жандағы әлемдік экономика және саясат институтының бас ғылыми қызметкері Қанат Перентаевтың ойынша, елдегі кәсіпкерліктің дамуы соңғы 20 жылда айтарлықтай өзгермеген, ал соңғы өзгерістер елдегі кәсіпкерлікті мүлде тығырыққа ұшыратқан.
Больше внимания обращалось на чисто технические вопросы.
Соңғы уақытта қабылданған мемлекеттік бағдарламалардың қателігі сол, онда таза техникалық жағына, яғни қаржылай көмек беру, әкімшілік кедергілер жою сияқты тағы басқа мәселелер қарастырылған. Менің ойымша шағын бизнестің дамуы өміршеңдігі ең алдымен халықтың төлем қабілетіне байланысты. Қазіргі уақытта дағдарыс салдарынан халықтың төлем қабілеті бұрынғыға қарағанда мүлде төмендеп кеткендіктен үкімет шағын бизнесті дамытқысы келсе соған мән беру керек. Бұл орайда макроэкономикалық деңгейде ұлттық кірісті жоспарлауды қайта қарастыру қажет деп ойлаймын. Арнайы азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Қадірменді радио тыңдарман, енді бір сәт бүгінгі жаңалықтар легінің басты тақырыптарымен таныстырып өтсек. Астанада ғаламдық қауіпсіздікке арналған халықаралық конференция өтті. Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы Өзбекстанды қамаудағы тәуелсіз журналисті босатуға шақырды. Илхам Алиев Әзербайжан президенті болып қайта сайланды. Еуропа одағы мен АҚШ басшылары осы аптаның соңында кездеспекші. Сондай-ақ АҚШ президенттігінен үміткерлер демократ Барак Обама мен республикашыл Джон Маккейнің үшінші пікір сайысы өтті. Және түрк сарбаздары мен күрд жауынгерлері арасында орын алған шайқастан 10 адам қаза тапты. Сондай-ақ азық-түлік бағасының жоғарылауынан әлемде шамамен 1 миллиардтай адам аш қалмақшы. Қадірменді радио тыңдарман, енді Азаттық радиосының алдағы минуттарында назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды тағы да бір естеріңізге сала кетсек. Қазақстанда биыл оқу бағасы тағы да көтеріліп барады. Сондай-ақ Мінбер бізден пікірсізден атты айдарымыз және Қазақстанда мемлекеттік бағдарлама бойынша мемлекеттік қызметкерлерге берілетін үйдің бағасы қымбаттап жатыр деген хабарлар назарларыңызға ұсынылатын болады. Осы және өзге де хабарларды бізбен бірге тыңдап, азаттықтан табылыңыз. Қадірменді радио тыңдарман, қоғамдық қорлардың зерттеуінше Қазақстанда биыл оқу бағасы тағы да көтеріліпті. Мамандар оны негізсіз деп тауып отыр. Себебі оқудың бағасы өссе, оның сапасы да сәйкесінше жақсару қажет, дейді сарапшылар. Бұл туралы Азаттық радиосының Алматыдағы тілшісі Мақпал Мұханқызы әңгімелеп береді.
Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің студенті Жарас Әділбеков оқу бағасының асқақтауына байланысты уақыт өткен сайын Қазақстанда жоғары білімнің қарапайым халық үшін қол жетпес дүниеге айналып бара жатқанына шағымданады.
Ақшаның құны кетіп бара жатыр да, доллар төмендеп бара жатыр. Сол себепті мысалы көтеріледі ақша. Ақша көтерілген сайын ол оқитын адамдар мысалы кейбіреуінің жағдайы келеді, кейбіреуінің жағдайы келмейді. Сол үшін де оқитын азаматтар бар, солар қалып жатыр оқымай. Әкешесінің жағдайы келмейді оқытуға.
Ар рух хақ қоғамдық қоры Қазақстандағы жоғары оқу орындары арасында зерттеу жүргізіп, биыл оқу бағасының 5%-дан 30%-ға дейін қымбаттағанына көз жеткізіпті.
На разных специальностях по-разному. Сейчас не могу сказать, везде от 5 до 30%. Откуда взялись эти цифры, да?
Әртүрлі мамандықтардың бағалары әртүрлі деңгейде өскен. Олардың басым бөлігі жеке меншік оқу орындары болғандықтан, бұл есептердің қайдан қалай шыққанын білу мүмкін емес. Бізге себебін түсіндіруге тырысқан кейбір оқу орындары мұны ақшаның құнсыздануымен, жөндеу жұмыстарының қымбатқа түскендігімен, жабдықтар құнының өсуімен түсіндірді.
Они говорят, что у нас ремонт обошёлся дорого, да? Они говорят о том, что
дейді қоғамдық қордың төрайымы Бақытжан Төреғожина. Тұрар Рысқұлов атындағы Қазақ ұлттық экономикалық университетінің жауапты хатшысы Есенғазы Құдайбердиев оқу бағасының өсуін заңдылыққа бағалайды.
Деген енді жылда неге инфляцияны ескере тұрып міндетті түрде өседі ғой. Бізде биылғы баға 180 мыңнан 400 мыңға дейін болды ғой. Былтыр 163 мың мен 315 теңге аралығында болған. Коммуналды қызметтері бар, нелер бар, түгел бәрі ескеріледі ғой.
Әйтсе де бұл жерде мәселе оқудың бағасында емес, оқудың сапасында. Себебі қазіргі уақытта жоғарғы оқу орындарының көбісі төлеген ақшасының құнын ақтамай отыр, дейді мамандар.
Где-то занижено, где-то завышено, да? Я считаю, что качественное образование никогда не бывает дешевым.
Бізде оқудың бағасы бір жерде төмен, бір жерде жоғары. Сапалы білім ешқашан арзан болмайды. Менімше алтынды алғысы келген адам оған сәйкесінше ақша төлеуге дайын. Тек сапасы болғаны. Біз қазір зерттеу жүргізу барысында Қазақстанда жоғары білімнің құнын есептеуге тырысып жатырмыз. Мүмкін ол 20 мың доллар болуы керек шығар. Есесіне оған шын мәнінде оқығысы келетін балалар баратын болады.
Действительно доступно тем, кто умный, да, кто имеет как бы свои способности учиться в высшем учебном заведении, да.
Арзанның құны татымас дегендей, сарапшыларды арзан білім нәтижесінде өсіп шығатын сапасыз мамандар легі алаңдатып отыр. Мұны олар тіпті бүкіл мемлекеттің ұлттық қауіпсіздігіне төндіретін қауіп-қатер деп біледі. Саясаттанушы Әсет Тұрдығұлов өкінішке орай жоғары оқу орындарында оқудың бағасы жоғары, сапасы төмен екендігін айтады.
көтеріп ақшасын келмейді, бірақ Қазақстандағы жоғары оқу орындарында берілетін білімнің сапасының қандай екені бүгінгі күнге барлығымызға аян. Бір кездегі Марченконың сөзі шын мәнінде рас қой. Біздегі жоғары оқу орындар олар дипломды жасап шығаратын фабрикаларға айналып кетті. Қазір жоғары оқу орындарында сауда жүріп жатқанын да жасыруға болмайды. Қалай сессия уақыт басталады, қалай сынақ уақыт басталады, солай жоғары оқу орындарында түрлі жолдармен сауда жасау басталады. Бағаны білімді саудалау. Ал сауда жүрген жерде қандай білім болатынын өзіміз бағалай береміз.
Ару Хақ ұйымының төрайымы Бақытжан Төреғожина бұл мәселені шешудің бір жолы бар деп есептейді.
Есть государства, которые полностью обеспечивают высшее образование за счет бюджета.
Бюджет есебінен жоғары білімді тегін қамтамасыз ететін мемлекеттер бар. Бұл бай мемлекеттер. Сондай-ақ тек ақылы білім жүйесі ғана бар елдерде бар. Менімше бұл жерде ортасын ұстану керек сияқты. Гарвардтағыдай ақша төлеп оқуысы келген адам оқысын, ал оған мүмкіндік жоқ. Бірақ қабілетті талантты балаларға мемлекеттің өзі немесе қандай да бір қорлар демеушілер көмектессін. Егер ниет болса, олардың барлығын шешуге болады.
Какие-то меценаты и тому подобное. То есть это решаемо.
Статистикалық есептеу бойынша Қазақстанда 160-тан астам жоғары оқу орындары бар. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Жан-жақты халықаралық бейтарап жаңалықтарды Азаттықтан табасыз. Қадірменді радио тыңдарман, Қазақстанның жоғарғы оқу орындарындағы ахуалға арналған Азаттық радиосының хабарлар бөлімін біз одан әрі жалғастырамыз. Мінбер бізден пікірізден Натта Айдармен берілетін бұл жолғы хабарда Ажар есімді студент сөз алады. Ол қазіргі қазақстандық жоғарғы оқу орындарындағы парақұрлық туралы өз пікірін ортаға салады.
Мен мысалы өз басыммен куә болған, өз көзіммен көрген нәрсем, бір университетте заң факультетінде студенттер келіп, апай, сіз бізге 25 өзіндік жұмыс бердіңіз. Бізге бір өзіндік жұмысты жабу үшін сіз қанша аласыз деп сұрады. Сонда жаңа мұғалім 1500 теңгеден деп кәдімгідей бетіне жаңа бақырайып тұрып, бажайып тұрып айтты. Сонда студенттер, апай, 1500 теңге деген қымбат қой, біз студентпіз ғой, 1000 теңгеден қалайық деп. Онда мен жаныма жоламай қойдым. Сөйт, апай жарайды, 1500 теңгеден сізге берек деді. Сөйт тұрған кезде, мен қазір асықып тұрмын, қайсының машиналарың бар деді. Мен апарып тастаңдар сол жерге. Сосын жан-жанындағы мұғалімдерге қаратты, бізге қанша кофе қажет еді деп сөйтіп сұрады. Бесеу деп жаңа жандағы мұғалімдер айтты. Қадымғы студенттердің көнше. Екі студент тұрған сол жерде. Сендер барып, біреуің бесеу 10 кофе алып кеп, мында кафедраға кеп сандар. Бұл деген сонда мұғалім заң факультетінде сабақ беретін мұғалімнің студенттермен болған диалогы ғой. Оларға өмірдің әділеттілігін үйрететін мұғалімдер сол базарда тұрған адамдар сияқты саудаласып тұр. Сонда балық басынан шіриді дейді, сонда басымыздан шығып жатқанымыз ба? Осы нәрсеге мен қарным ашады.
Қазақстанның жоғары оқу орындарындағы ахуалға арналған Азаттық радиосының хабарлар бөлімі назарларыңызға ұсынылды. Шағын құлақтандырудан кейін Азаттық радиосының бағдарламасы одан әрі жалғасады.
Оқырман мен табысу, тыңдарман мен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Енді азаттықтың әуедегі барлық хабарларын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өз үндеріңізді қосыңыздар. Біздің интернеттегі мекенжайымыз қазақ және орыс тілдерінде azattik.org.
Азаттық радиосын Қазақстанның әлеуметтік саласына арналған хабарлар бөлімін біз одан әрі жалғастырамыз. Қазақстанда мемлекеттік бағдарлама бойынша мемлекеттік қызметкерлерге берілетін үйдің бағасы қымбаттап жатыр. 2005-2007 жылдары аралығында кезекке тұрып, биыл ғана баспанаға қолдары жетіп жатқан адамдар әр шаршы метрге төленетін ақшаның көбеюіне наразылық танытуда. Тақырыпты одан әрі Алматыдағы тілшіміз Өміржан Әбдіхалықұлы жалғастырады.
Мемлекеттік тұрғын үй бағдарламасымен берілетін баспана құны қымбаттағаны жайлы аталған бағдарлама бойынша кезекке тұрып үй алушылар дабыл қағуда. Хушида Махрепованың айтуынша, мемлекеттік тұрғын үй бағдарламасы арқылы мемлекеттік қызметкерлерге беріліп жатқан үйдің бағасы неге қымбаттап жатқанын осы саламен айланысып отырған ресми орындардың ешқайсысы түсіндіріп бере алмаған көрінеді.
У меня однокомнатная. Ставили цену квадратного метра 71 700, что-то там с копейками. То есть без акцентов в банке у нас квартиру, цена квартиры $5,000.
Менікі бір бөлмелі. Банкке төлейтін үстеме пайызын сыртында бізге ай сайын 71000 теңгеден төлеу керексіңдер дейді. Біз 2005-2007 жылдарға арналған бағдарламамен баспаналы болып отырмыз. Бұл жылдар алғандар квадрат метріне $470 төлеуге тиіс. Ал біз $600 төлейік деп отырмыз. Негізі 71000 теңгеден ол 2008-2010 жылдарға арналған бағдарламамен алатындарға. Олардың банкке төлейтін үстемесі 4%, біздікі 10%. Осы мәселемен менен калалык курулуш башкармасына барсак, алар тургун үй департаментине жиберет. Аларга барсак, курулуш компаниясына силтейт. Күлөш Карабалаева көрсөтүлгөн бага менен үйдү алмасаңдар, тапшырыңдар деп тургун үй департаменти айтканы менен баганын неге көтөрүлгөнүнө эч ким накты жооп бере алмай отурганын айтат.
Банкке барыңыз, банкке барып, эге сондай бага десем, билмейм, так департамент жилья скинул деди. Департамент жилья десем, говорю, а почему такая цена, почему так дорого? Вы ж ким билмейдо, или берите, или не берите, деди. Не будете брать, значит, вот в течение 3 дней, в течение 10 дней, если не будете, вашу квартиру перераспределят. Сон бизден бирге алган кишилер, это микрожулдузду алган. Олардан сурасак, олардын багасы $470. А бизде получается почти $600. Департамент жилья барды. Сон строительный комитет. Кыш ким штеңке билмейт.
Дал осы 2005-2007 жылдардын бағдарламасы мен уялып жаңа қоныстанып жатқан Дариға есімді мұғалім мемлекеттік бағдарламамен беріліп жатқан үйдің қымбаттағаны жайлы ақпарат білмейтінін жеткізді.
Тұрғын үй алу мемлекеттік бағдарламасы бойынша 2005-2007 жылдарға арналған бағдарлама бойынша біз бір бөлмелі пәтер алып отырмыз, бірақ оның бағасы әр квадрат шаршы метріне $406 келді. Яғни біздің бір бөлмелі үй $19,000 болды. Ал енді жаңағыдай қымбаттаған туралы хабарым жоқ екен. Мен осы жақында ғана тамыз айларында құжаттарымды дайындадым. Сол кезде
Осы мәселеге байланысты Алматы қаласы тұрғын үй басқармасы мен құрылыс басқармасына хабарласқанымызда ешқандай мәлімет бере алмайтынын, бүгін кешке қалалық әкімшілікте осы мәселеге қатысты отырыс болатынын, сонан кейін ғана нендей шешім қабылданатыны белгілі болады дегенді жеткізді. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Азаттық радиосын қадірменді тыңдарманы, біздің бағдарламамызда хабарлар мен сіз тек әуе толқындарында ғана құлағдар болып қоймай, сондай хабарлардың мәтіндерімен біздің веб-парақшаларымыз арқылы танысаласыз. Веб-парақшаның кілтін ағылшын әліпбиімен таңбалар болсақ, azattyq.org. Азаттықтың веб-парақшаларын парақтай отыруды да естен шығармағайсыз, қадірменді тыңдарман. Азаттық радиосының бір сағаттық бағдарламасын мен Нұрлытай Үркінбай жүргіздім. Сіздеріңізге сәттілік тілей отырып, біздің бағдарламамызды үнемі тыңдап жүруге шақырамын. Сәлеметте болыңыздар.